Երրորդ մաս Առաջին Մարդկային մտքի համար անհասկանալի է շարժման բացարձակ անընդհատությունը։ Ամեն մի շարժման օրենքները հասկանալի են դառնում մարդու համար միայն այն ժամանակ, երբ նա քննության է առնում այդ շարժման կամայաբար վերցրած միավորները։ Բայց դրա հետ միասին անընդհատ շարժումը, կամայաբար ընդհատ միավորների բաժանելու հետևանքով էլ առաջանում է մարդկային մոլորությունների մեծ մասը։ Հայտնի է այսպես կոչված հների մի սոֆիզմը, որը կայանում է նրանում, թե Աքիլլեսը երբեք չի հասնի իր առջևից գնացող կրիայի, չնայած նրան, որ Աքիլլեսը կրիայից 10 անգամ ավելի արագ է գնում։ Հենց որ Աքիլլեսն անցնի այն տարածությունը, որը նրան բաժանում է կրիայից, կրիան կանցնի այդ տարածության 1/10-ը։ Աքիլլեսը կանցնի այդ 1/10-ը, կրիան կանցնի 1/100-ը, և այդպես անվերջ։ Այդ խնդիրը հներին անլուծելի էր թվում։ Լուծման անմտությունը, որ Աքիլլեսը երբեք չի հասնի կրիայի, բխում էր միայն նրանից, որ մարդիկ կամայաբար ընդունել էին շարժման ընդհատ միավորներ, մինչդեռ թե Աքիլլեսի և թե կրիայի շարժումը կատարվում է անընդհատորեն։ Ընդունելով շարժման հետ սետե ավելի ու ավելի մանր միավորներ, մենք միայն մոտենում ենք հարցի լուծմանը, բայց երբեք չենք հասնում նրան։ Միայն ընդունելով անվերջ փոքր մեծություն և վերընթաց պրոգրեսիա այդ մեծությունից մինչև 1/10-ական և վերցնելով այդ երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարը, մենք հասնում ենք հարցի լուծմանը։ Մաթեմատիկայի մի նոր ճյուղ, որը հասել է անվերջ փոքր մեծությունների հետ վարվելու արվեստին, և այնուհետև շարժմանը վերաբերող մյուս ավելի բարդ խնդիրներում այժմ պատասխան է տալիս այն հարցերին, որոնք անլուծելի էին թվում։ Մաթեմատիկայի այդ նոր, հներին անհայտ ճյուղը շարժման հարցերը քննելիս ընդունում է անվերջ փոքր մեծություններ, այսինքն այնպիսի մեծություններ, որոնց առկայությամբ վերականգնվում է շարժման գլխավոր պայմանը՝ բացարձակ անընդհատությունը։ Եվ հենց դրանով էլ ուղղում է այն անխուսափելի սխալը, որը չի կարողանում չանել մարդկային միտքը, անընդհատ շարժման փոխարեն քննության առնելով շարժման առանձին միավորները։ Բոլորովին նույնն է կատարվում պատմական շարժման օրենքները գտնելու վերաբերմամբ։ Մարդկության շարժումը, բխելով անթիվ անհամար մարդկային կամայականություններից, կատարվում է անընդհատորեն։ Այդ շարժման օրենքների հայտաբերումը պատմության նպատակն է կազմում, բայց մարդկանց բոլոր կամայականությունների գումարի անընդհատ շարժման օրենքները հայտարարելու համար մարդկային միտքը ընդունում է ինքնաբերական ընդհատ միավորներ։ Պատմության առաջին պրիոմը կայանում է նրանում, որ վերցնելով անընդհատ դեպքերի ինքնաբերական մի շարք, վերջինս քննության են առնում դեպքերի մյուս շարքերից առանձին, մինչդեռ չկա և չի կարող լինել որևէ դեպքի սկիզբ, այլ միշտ մի դեպքը անընդհատորեն բխում է մյուսից։ Երկրորդ պրիոմն այն է, որ մի մարդու, թագավորի կամ զորավարի գործողությունները քննության են առնում որպես մարդկանց կամայականությունների մի գումար։ Մինչդեռ մարդկային կամայականությունների գումարը երբեք չի արտահայտվում որևէ մեկ պատմական անձնավորության գործունեությամբ։ Պատմական գիտությունն իր զարգացման ընթացքում միշտ ավելի ու ավելի փոքր միավորներ է ընդունում ու քննության առնում, և այդ ճանապարով ձգտում է մոտենալ ճշմարտությանը։ Բայց որքան էլ որ մանր են միավորները, որ պատմությունն է ընդունում, այնուամենայնիվ մենք զգում ենք, որ մեկ միավորը մյուսից զատելը որևէ երևույթի սկիզբ ընդունել, ինչպես նաև այն ընդունելը, որ բոլոր մարդկանց կամայականությունները արտահայտվում են որևէ մեկ պատմական անձնավորության գործողություններով, ինքնըստինքյան սխալ է։ Պատմության ամեն եզրակացություն առանց քննադատության կողմից որևէ անգամ աննշան ջանք գործ դրվելու ջարդու փշուր է լինում և անհետ կորչում միայն այն պատճառով, որ քննադատությունը որպես դիտողության առարկա ընտրում է ավելի մեծ կամ ավելի փոքր ընդհատ միավոր, մի բան, որը նա միշտ էլ իրավունք ունի անել, քանի որ յուրաքանչյուր առանձին վերցրած պատմական միավոր ինքնաբերական է լինում։ Միայն անվերջ փոքր միավոր ընդունելով դիտողության համար, պատմության դիֆերենցիալը այն է, մարդկանց միատեսակ մղումները և ինտեգրելու, այդ անվերջ փոքր մեծությունների գումարները վերցնելու արվեստին հասու լինելով, մենք կարող ենք հուսալ, որ կգտնենք պատմության օրենքները։ 19-րդ դարի առաջին 15 տարին Եվրոպայում ներկայանում է որպես միլիոնավոր մարդկանց արտասովոր շարժման մի ժամանակաշրջան։ Մարդիկ թողնում են իրենց սովորական զբաղմունքը։ Եվրոպայի մեկ կողմից ձգտում են մյուս կողմը, կողոպտում, սպանում են միմյանց, հաղթանակ են տանում և հուսահատվում։ Եվ կյանքի ողջ ընթացքը մի քանի տարի շարունակ փոխվում է և ներկայացնում մի ուժեղացրած շարժում, որը սկզբում գնալով աճում է, իսկ հետո թուլանում։ Որն է այդ շարժման պատճառը և ինչ օրենքներով է կատարվել այն, հարցնում է մարդկային միտքը։ Պատմագիրները այդ հարցին պատասխանելով շարադրում են մի քանի տասնյակ մարդու գործեր ու ճառեր, որ նրանք կատարել ու արտասանել են Փարիզ քաղաքի շենքերից մեկում, և այդ գործերին ու ճառերին ռևոլյուցիա անունն են տալիս։ Այնուհետև պատմագիրները տալիս են Նապոլյոնի և նրան համակրող ու թշնամի որոշ անձանց մանրամասն կենսագրությունը, պատմում են այն ազդեցության մասին, որ այդ անձանցից ոմանք ունեցել են մյուսների վրա, և ասում են. Ահա թե ինչու առաջացավ այդ շարժումը, և ահա նրա օրենքները։ Սակայն մարդկային միտքը ոչ միայն հրաժարվում է այդ բացատրությանը հավատալուց, այլև ուղղակի ասում է, որ բացատրության ձևը սխալ է, որովհետև այս բացատրությամբ ամենաթույլ երևույթն ընդունվում է որպես ամենահզոր երևույթի պատճառ։ Մարդկային քմահաճույքների գումարը առաջացրեց և ռևոլյուցիա, և Նապոլյոնի։ Եվ միայն այդ քմահաճույքների գումարը հանդուրժեց նրանց և ոչնչացրեց նրանց։ Բայց ամեն անգամ, երբ նվաճումներ են եղել, եղել են և նվաճողներ, ամեն անգամ, երբ հեղաշրջումներ են կատարվել պետության մեջ, եղել են և մեծ մարդիկ, ասում է պատմությունը։ Հարկավ, ամեն անգամ, երբ նվաճողներ են հանդես եկել, եղել են և պատերազմներ, պատասխանում է մարդկային միտքը։ Բայց այդ չի ապացուցում, թե նվաճողներն են եղել պատերազմների պատճառը, և թե կարելի է պատերազմի օրենքները գտնել մեկ մարդու գործունեության մեջ։ Ամեն անգամ, երբ ես, նայելով իմ ժամացույցին, տեսնում եմ, որ սլաքը մոտեցել է 10-ին, ես լսում եմ, որ հարևան եկեղեցում զանգահարություն է սկսվում։ Բայց այն, որ ամեն անգամ սլաքը ժամը 10-ի վրա է գալիս այն ժամանակ, երբ զանգահարություն է սկսվում, ինձ իրավունք չի տալիս եզրակացնել, թե սլաքի դիրքը զանգերի շարժման պատճառն է հանդիսանում։ Ամեն անգամ, երբ ես տեսնում եմ շոգեքարշի շարժումը, ես սուլոցի ձայն եմ լսում, տեսնում եմ կապույրի բացվելը և անիվների շարժումը։ Բայց ես իրավունք չունեմ դրանից եզրակացնել, թե սուլոցն ու անիվների շարժումը շոգեշարժի շարժման պատճառներ են հանդիսանում։ Գյուղացիներն ասում են, թե ուշ գարնանը սառը քամի է փչում այն պատճառով, որ կաղնու բողբոջներն են բացվում։ Եվ իսկապես, ամեն գարնան սառը քամի է փչում, երբ կաղնին սկսում է բացվել։ Բայց չնայած, որ կաղնու բացվելու ժամանակ փչող սառը քամու պատճառը ինձ անհայտ է, այնուամենայնիվ ես չեմ կարող համաձայնել գյուղացիների հետ այն բանում, թե սառը քամու պատճառը կաղնու բողբոջի բացվելն է, որովհետև քամու ուժը բողբոջի ազդեցությունից դուրս է գտնվում։ Ես տեսնում եմ միայն այն պայմանների զուգադիպումը, որոնք լինում են ամեն մի կենսական երևույթի մեջ, և տեսնում եմ, թե ինչպես էլ և որքան մանրամասնորեն էլ դիտեմ ժամացույցի սլաքը, կապույրը և շոգեքարշի անիվները և կաղնու բողբոջը, ես չեմ իմանա ոչ զանգահարության, ոչ շոգեշարժի շարժման և ոչ էլ գարնանային քամու պատճառը։ Դրա համար ես պետք է բոլորովին փոխեմ իմ դիտողության կետը և ուսումնասիրեմ շոգու, զանգի և քամու շարժման օրենքները։ Նույնը պետք է անի պատմությունը, և այդպիսի փորձեր արդեն արված են։ Պատմության օրենքները ուսումնասիրելու համար մենք պետք է բոլորովին փոխենք դիտողության առարկան, հանգիստ թողնենք թագավորներին, մինիստրներին և գեներալներին, և ուսումնասիրենք այն միատեսակ, անվերջ փոքր տարերը, որոնք մասաներին ղեկավարում են։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե որ չափ կարող կլինի մարդը այդ ճանապարով հասու լինել պատմության օրենքներին։ բայց ակնարև է, որ միայն այդ ճանապարհով հնարավոր է ըմբռնել պատմական օրենքները, և որ այդ ուղությամբ մարդկային միտքը դեռ չի գործտրել 1 000 000-րդ այն ջանքերի, որ գործ են դրել պատմագետները զանազան թագավորների, զորավարների և մինիստրների գործերը նկարագրելու և այդ գործերի արդիվ իրենց նկատառումները շարադրելու համար։